Radio Okapi.
Ensemble, la bétho, Blaise Makati.
Okapi.
Matono mingi na beno yonso ya mebaka ntangu ya kulanda basangu na beto na ndinga ya Kikongo. Kisumula salamaka na likasi na kizunga katanga, bantu kumi mefwa iya melwala. Nandambu ya loja na kizunga katari ya rental, baradio ya bakanire ya kezo la kuma bantu mwa yankangu, kepesa nsangu ya lenda nata kimbeni na kati na bau mpenkangu. Awa nambaza kifumu Kinshasa, Nel menata bisadilu ya mpa samuti, mkangu kuzwa kura ya mboje. Matono na beno yonso. Kisumbula mosi misalama na kitezo wa kilometre makumi zole na tano na likasi na kizunga katanga. Bantu kumi mefwa mpe iya milwala. Samu na bambangi ya vandaka na ndamu ina, kisumbula ina misalama samu kinachi jitoma lutisa kabima. Nsangu ya nkundi na beto Theodor Sapu baume bambula yao na leogram mfwenge.
Jitoma mosi katukaka na bukama misa la kisumbula ya umebwa na masa na nzila kompani trik salaka samu na kupesa nzila na kisalu ya kutunga kiamfu. Nsangu ya imepesama na bantu ke vandaka na bwala ina mpentu adisi ya posti ya Luambo na kisumbula ina bantu kumi mefwa. Na kati na bao nkento mosi bana tanu mpe babakala mingi samu na bantu ina monaka kisumbula ina kilolu tanaka kiteso ya uina jitoma kubwa kati kufuisa bantu. Jitoma ina vandaka ti bangungulu ya mafuta ya ngasi baina melwala bamputa kele na hospitali ya bwala dako ya ikikula bamvumbi kele na morgue ya hospitali ina kaka bantu ina mebika kele iya na bwala kikula bau vandaka kwenda na mbansa Lubumbashi ya ikele kisumbula ya zole mesalama na sabala tatu na nzila ya bunke ya Luamba ina fuisaka bantu makumi tatu na tatu.
Na loja divula ya kile na kiteza ba kilometre kama Samon na Mbujimai na kizunga Kasai Oriental, baradio kepesa nsangu ya lenda nata kimbeni na kati ya nkangu. Diambu ya yantikaka ntangu ya dinaka ya kampani yantikaka na suka ya ngondo ya kumi. Ba mfumu ya radio ina yonso ikile ba kandida ya kezo la kuma bantumu ya nkangu na teritwari ya loja. Mkundi na beto Esther Ndalafina mekatuka na loja yandike pesa beto nsangu ya yabao mebambula na jangoma.
Bansangu ina bagana kulutisa yao na kitetela ndinga ya teritwari ina na radio Los Angagnan ya Lambert Mende ina salaka CCI na radio Grand Tam Tam ya Sankuru ya Charles Okuto ya PPRD Mpediaka na radio OOTD ya Christophe Lutundula ya MSDD. Samu na sote civil ya loja bampova ina kumaka kusalama mingi na sabala mekato kuluta na kukuma na loja ya bambuta ya baradio ina. Jambu kena kumunisa mpasi na bambuta batodisi ya teritwari ina ya loja. Lambert Mendezi yake na bampova ya imbi ya radio ya kandida mosi kena kusala ya yandu kampanyi kaka na kufinga nzutu nandi na kukundo wa kuzaba kisalu na bau ndambu ya bamwangisa bantangwa radio nandi kena kufutisila ka bau bampova ina kaka ya kufinga. Charles Okoto kwa radio Grand Tam Tam ya Sankuru melomba na banko batodisi baku kilemfukila ti yandi kena kusosa ndembama ya vutuka andi kelomba na banko batodisi kikilumbu ya makumi zole na nana ya kele kilumbu ya mutindu ankakave. Bavwanda bampangi baku kizitisa ndambu miyosu anikena kuluta anikena kulomba na nkangu bale mfila baina finga kandi banko batodisi ya Sankuru meku kikotisa na kimbeni kena dizina ve na kati ya majority.
Na Ituri na kitini ya kupona mato circonscription electoral ya Aru, kandida ya MP Mosi ya kezo la kumantumwa ya kangu mezabisati, bau nwanisa kayandi. Muta Fredi Yuma ya kivuka politique parti du peuple pour la paix et la démocratie mezabisati, ntwadisa kizunga ya province orientale Medara Uchai, metina bantu na Aru samu na kunwanisa yandi. Yandi mebwela na kuzabisati, bantu ina ketula mavwanga na lukutakanu na yandi, yebau kebebisa bima na yandi. Nandamu na yandi, ntwadisa kizunga Mbuta utia imi ndima nsangu ina ve. Nsangu ya Jean-Paul Basila na Legra Mufwengi.
Banda yandi mevutuka na Aru na kitano meluta sambu na kuyantika kubongisa kupona na yandi. Fredi Yuma kandida ya makumi tanu na nana kele tendula nkimpila bau kepesa yandi wonga. Yandi kefunda na bantumwa ya guverne au chai wa senga. Kaka ntangu mono meyantika kutuba. Ditoma mosi vandaka ti bifuanusu ya guverner mekota na kati na beto. Bau mepasula bifuanusu na mono ba umepanza bima na mono yoso. Na ndambu ya guverner au chayo wa senga, yandi memanga mambu nyoso ba ukifunda yandi. Mono menuanisa Fredive, yandi mevuna, Fredike le Kongole, yandi kele nanswa ya kusosa kimfumu, bantuke banga kubela na kuponama, bansipu ya kuponama ketu baveti, kaka bantu ya ndambu mosi kaka fwete ponama. Ata ba ukupona mono, mono tabaka kaka kifulu mosi kaka. Ibuna bisika iya ina tabikala nani tabaka yao. Na ndambu ya aru bakandidama kumi nana na zole kenwa nina bisika tanu na asamble nasional, sambu na kupona ina tasalama na kilumbu makumi zole na nana ya ngonda yai beto ikele.
Kivu Kanazina Association pour la Renaissance des Droits Humains au Congo, kumosi na Cour Pénale Internationale, yidikaka lukutakanu mosi na Centre Catholique CEPAS, awa na mbanza kimfumu Kinshasa. Ntu ya dilongi ya lukutakanu ina vandaka, kupona mayamvu mafunda zole na kumi na mosi, mpenkadiri ya Cour Pénale Internationale. Banganga mayele sobaka banginu na bau, na mambu ya metala mavwanga na ntwala mpena nima ya kuponama na isi Kongo. Bao metubila mpe imbi ya ngolo ya lenda kwisa na nzila mavwanga ina. Nsangu ya Jeff Ngoi na Jango Mama Koko.
Na kinzonzi biuvu na zulo ya ntadulu na kukakilila nzila na kuhibidila samu na kubaka kuponama ya ndembama kutelimina kukondo kufanda na katikati ya bampolisi kukanga mavi ya bankoba todisi ya bilumbu kekwiza na bankwa kinzonzi bayina lenda kangama na CPI mosi ya bayina tubaka reteri ya inilu res kaumba melomba basisa ntadulu meza bana na mchiku kutindama ya bambangi bakefuta na basantre ya vosa na kukakilila nzila na kuhibidila samu na bampaki leve ya kubundana bantu landakana kama longi memo na tiba polisi ya Kongo baki samu na ndambo mosi samu na kwa mayele mosi ya ntiliminadu Paul Madidi na tanguti baimbi mesalama kena kie kwa kimfumo nandi Christophe Hemedi mtuadisi ya ARC yina bagina landakana na lukutakano yena kele iti kubukila banko batuadisi batuba bampova kena tave bantu na masita samu mbetu baka kuponama yende mbama jambu ya Kongo mbala mosi na mvula mafunda zole na tatu. Yake na kusosa susa baimu ntango yai, betika na kuwa bampofa kumonisa batuonga na kitini yai ya mambu ya kupona ina lenda kusa nata baimbi ya ngolo CPI lendaka landila na manima ya kupona ma.
Bifwa meso ya nsi Kongo Demokratik memonisa ntanto na bau na mambu ya metela kisalu ya Komisyon Elektoral Nasional Independant samu na kustadisa bau na kupona mbote. Bau mezabisa ti, senike pesa malongi ina ve. Nsangu ya ime pesa manantuadisa kimvuka andika pesa frontier bubu ya inasuka. Betoa Jean Lao kutemba na kinzonzolo ya David Kalenda.
Bansangu mepesa mave na ina metala kupona sambu na bifu wa meso. Beto meza bande, bantu ya nkaka fwa na sadisa baina mefwa kameso. Mono keza bisa muntu ina sasadisa mono ti, mono tapona muntu ya mono mezola. Mpi muntu ina kesadisa fwa na sala luzolo na mono. Na babwala bau fwa na zikisa yao sambu na babwala bau ke bakisaka bansiku mutindu ya nkaka, na mbanza bau ke zikisaka bansiku. Bau meza batiki fwa meso fwa na pona bau fwa na sadika yani na mtu yani mosi mepona
nanda muna bau seni meza bisati bantu ya ikele na binama ya kuvanguka mpebaina ikele na nkakalakani na nzitu bau fete yamba bau bantu ya ntete nandamu ya nkaka siku ya kuponama nandamu ya makumi tano na nana ketubati mtu ya ikele ve na maluaku ya kupona yandi mosi yandi ikele na insu ya kubaka mtu mosi ya lenda sadisa yani na kupona nsiku kefula na kutubati mtu ya ikele na insu ya kupona lenda sadisa kaka kifu ameso mosi na kumanyisa benefu inezabati, snel mekatuka kusumba ba transformateur ya mpa makumi tatu na tanu, mpeba kilometre nkama zole na makumi tanu ya bansingata pesa mwinda, samu na kupesa mwinda ya mbote na nkangu ya Kinshasa. Kisalu ya kutula bisadilu yae na bisika na yao, meyantika bubu yae na komini ya Kimbanseke wapi nkangu vanaka ve na mwinda yao meluta bangonda iya. Msangu ya Michel Kifindangoi na Jango Mama Koko.
Na manima kulutisa bangonda iya na kitombi nkangu ya Kimbanseke, mevotusa matondo na kubanda bisalu ya kusoba bakable na komini na bao. Kable mosi, bametula yao na lupangu ya lupitado ya bakimbangist na Kinshasa. Yake rezo ya bakable ya mwayen kukabula pe na tango ya hii. ADG ya Sinel, animetuba tubabo kivisaka bakable ina na ba transformateur na serbi tula yao na bakabini ya Kinshasa kukatusa bakable ina kelende ya kafe kulutisa mwinda ya kuran. Bakable ina mona ya kepesa njila na bisalu ya kukabula mwinda ya kuran na mbanza Kinshasa ya Salima na Mutindu ya Mbote. Mbanza katina yao bakable me mansaka kubeba. Sabisaka Eric Mbala na Ntwala ya Kolomba na Nkangu Barunda baina keiba bakable. Tradisi ya inzo ya bisalu ya nkoloyalu ya mambu ya mwinda peina amaza vika dipanzu bakamaka na nkinzi ina sidikisakati bisalu ya kutinda mzila ya zole ya inga Kinshasa bake banda yao bilumbu kena kukwiza na kulandakana bisalu ya 5 chantier.
Matono mingi na beno yonso ya landaka beto na ntwala kizonzolo vandaka Blaise Makasi dena bikambote.
Le journal de campagne en Kikongo. Info service.